Бишкекте саат таңкы 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 8 март таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Гүлайма Шакеева, алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы саясатын сындады.
Жок, андай эмес. Сен эгерде ушундай үмүттөн кете турган болсоң, анда Кыргызстанда стабилдүүлүк жоголуп кетиши мүмкүн дегендей мындай абдан катуу эскертүү да.
Депутаттар Кумтөрдөн онкологиялык бейтаптарга деп бөлүнгөн 7 миллион доллар сол чөнтөккө кетип калышы ыктымал деп кооптонуп жатышат.
Эмне үчүн бул акча бюджетте жатпай, бүгүнкү күндө частный банкта жатат? Ошол эле акчаны, мисалы, ошол эле Национальный центр онкология түздөн түз которсо, жабдууларды алмак.
Британиядан мурунку орус тыңчысынын белгисиз зат менен ууландырылганы Лондон Москва ортосунда кайым айтышууга түрткү болду. Адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен кесиптешим Каарманбек Кулуев тааныштырат.
Сириядагы террордук топ кыйраган орус учагы үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Ливандык Ад-Дияр басылмасы 7 мартта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн Жайш Ал-Ислам Ислам армиясы аттуу топтун билдирүүсүн басып чыкты. Алар Сириядагы Хмеймим аскер базасына кулап түшүп, 39 кишинин өмүрү кыйылган авиакырсык үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алышты. Орусиянын коргоо министрлиги 6 мартта Ан-26 учагы техникалык себептен улам кыйроого дуушар болгонун билдирген. Жайш Ал-Ислам азыр катуу салгылашып жаткан Чыгыш Гутадагы топ. Соңку кезде алар өкмөттүк армиянын жана анын чектештеринин колунан жүздөгөн кишисин жоготкон. Орусия президент Башар Асадды колдогон негизги өнөктөштөрүнүн бири. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет транспорт жана жолдор министрлигинин кызматкери АИ аттуу жаранды убактылуу кармоочу жайга камады. Ал кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306-чы Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзүгө ашыруу, 189-чү ачык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери менен айыпталууда. УКМКнын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кылмышка шектүү Актала районунун Акталчат айылында Нарын дайрасындагы көпүрөнү оңдош үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом акча которгон. Мамлекеттен акча каражаты которулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Транспорт министрлигинин кызматкерине карата кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Санкт-Петербургтун полициясы жок эле мамлекеттин паспортун жана айдоочулук бөлүктөрүн саткан топту кармады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ирина Волк билдирди. Жок өлкө Кариб бассейниндеги арал мамлекет катары сүрөттөлүп, кармалгандардын бири өзүн ал жактын Орусиядагы консулу деп тааныштырган. Кылмышка шектүү катары кармалган топто 4 киши иштеп, жасалма паспорттор жана айдоочулук бөлүктөр документсиз мигранттарга 15 000 100 000 рубльга чейин сатылган. Жапон өкмөтү Кыргызстанга 6,2 млн доллар берет. Бул каражат эне менен баланын саламаттыгын бекемдөө жана бангизацияга каршы күрөш үчүн грант түрүндө берилмекчи. Мындай келишимге 6 мартта Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Йосихиро Ямамуро, ЮНИСЕФтин балдар фондунун өкүлү Юкиэмо Куа жана Улуттар уюмунун бангизатка жана кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын аймактык өкүлү Ашита Митал кол коюшту. Ал Кыргызстан Ооганстанга жакын жайгашканын белгилеп, Жапон өкмөтү тарабынан берилүүчү 2,7 миллион долларлык грантты бангизаттарды көзөмөлдөөгө техникалык колдоо көрсөтүш үчүн колдонорун билдирди. Эл аралык иликтөөлөр былтыр Оогонстандын талааларында өстүрүлгөн апийим 63% көбөйгөнүн маалымдаган. Анын көпчүлүк бөлүгү Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу Орусия жана Европага сатылат. Астана экстремизмге каршы күрөшүүгө 270 миллиард теңге бөлөт. Казакстандын бийлиги экстремизм менен терроризмге каршы күрөш үчүн 5 жылдын ичинде 270 миллиарддан ашык 840 миллион доллардай теңге бөлүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу 6 мартта Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Нургалы Белизбеков өкмөт жыйынында диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөш чаралары тууралуу 2018-2022 жылдар үчүн даярдалган мамлекеттик программанын долбоорун тааныштырып жатып билдирди. Анын айтымында программада жалпысынан 80 иш чараны аткарууга алган. Аларды ишке ашырыш үчүн 5 жылдын ичинде 270 миллиард тенге бөлүү каралууда. Анын 209,3 миллиарды республикалык, 6,7 миллиарды жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт. Чыгымдар укук коргоо органдарын жана башка тиешелүү кызматтарды заманбап техникалар, курал-жарак менен камсыздоо, алдын алуу иш-чараларын уюштуруу, ошондой эле кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин арттырыш үчүн каралган, деди Билизбеков. Косовода Милошевич жөнүндө мюзикл коюлду. Согуш кылмыштары үчүн 12 жыл мурун соттолгон мурдагы серб жана Югослав лидери Слободан Милошевич театралдык мюзиклдин каарманына айланды. Чыгарма Косовода коюлду. Белграддык Елена Багавачтын «Слободан шоу» деп аталган музыкалык спектакли мурунку президенттин аялы Мариана, кызы Мария жана уулу Марка менен болгон жеке мамилелерин сүрөттөйт. Мюзикл Косовонун борбору Приштинанын жанында сербтер топтолуп жашаган Грачаница шаарында коюлду. Бул иш-чара албан улутундагы касаварлардын кыжырына тийди. Милошевич бийликте турган кезде ал 800 миң албанды жашаган жеринен айдап, кагылышуудан 10 миң киши курман болгон. 2008 жылы Косово Сербиядан бөлүнүп чыккан, бирок азыркыга чейин Косовонун эгемендигин Сербия тааныбайт. Молду Нияздын бала окуткан үжүрөсү музейге айланат. Бир убакта Молду Нияз балдарды үжүрө шартында окутканы үңкүрдү, Кызыл Булак айылындагы жазмакердин атын алып жүргөн орто мектептин окуучулары тазалашты. Аталган мектептин мугалими Гүлола Нажиеванын азаттыкка билдиргени боюнча, учурда үңкүрдүн ичи толук тазаланып, ага баруучу жол ачылды. Үңкүрдүн ичине мурунку убагындагыдай эле очок орнотуп, эшик дубал коюп музейге айландыруу аракети көрүлүүдө. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочулардын бири, ойчул жазма акын Молду Нияз мектеп катары колдонуп, жергиликтүү балдардын сабатын ачкан үңкүр кийинки убактарда кароосуз калып, чөп басып кеткенин, ага алып баруучу жол да тосулуп калганын Азаттык буга чейин жазган эле. Молду Нияз 1823 жылы Кызыл Булак айылында туулган. Ал өмүр, адеп ахлак темаларын санатырлары менен жазган. Кокон хандыгынын карамагында жашаган кыргыздардын тарыхын кагазга түшүргөн. Жарык көргөн жетектебинин үчөө учурда Кызыл Булактагы музейинде сакталып турат. Акын 1896 жылы көз жумган.
Жаңылыктар менен Карманбек Кулуев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп уга аласыз. Дареги азаттык чекит орг жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган кайрылуусу коомчулукта кызуу талкууга түштү. Анда Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу баяндамасы сынга алынып, Атамбаевдин тушунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. Президенттик аппарат буга азырынча комментарий бере элек. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдун баянын бирге угалы.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саясатына карата пикири коомчулукта кызуу талкууланууда. Ал жазган пикиринин башында эле эгерде Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү баштаса, анда Атамбаевдин тушунда эмне жасалган деген суроо кабыргасынан коюлган. Оппозициялык саясатчы Адахамат Умаров коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын сын пикири тууралуу мындай дейт.
Мына мен бүгүн баштаган атам деп чыгыштын өзү саясий өңүттөн караганда бул туура эмес. Өзүңөр менен өзүңөр күрөшкүлө деп кайрадан ички иштер министрлигине, коопсуздук кызматына, анан баш прокуратурага өздөрүнө тапшырма берип атпайбы? Алар эмне кылат? Өздөрүн өздөрү камайт. Ошондуктан жаңы келген бийлик өзүнүн туруктуу, адилеттүү, таза, кесипкөй командасы менен келмейинче эч качан алга жылуу болбойт, өзгөрүү дагы болбойт. Күтүүнүн кажети жок, бул жөн эле айтылган бир сөз.
Алмазбек Курманалиев коопсуздук кеңешиндеги президенттин укук коргоо органдарын айыптоосун орунсуз деп атаган. Анан ал президенттин айланасындагылар Атамбаевдин мезгилинде коррупцияга каршы жасалган иштерди жокко чыгарып, Сооронбай Жээнбековду жолдон адаштырып жатышканын белгилеген. Анткени менен мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев муну Атамбаев командасынын президентке жасаган эскертүүсү катары мүнөздөдү.
Курманалиев өзү жазмак эмес мындай макаланы. Менин оюмча мунун артында Фарид Ниязов тургандыгы көрүнүп эле турат. Күчү структуралардын жетекчилеринде айып болуп атат, ошолор жакшы иштеп атасыңар деп туруп президент туура айткан болчу. А президент ушул боюнча аракет кылып өзүнүн сөзүн коомчулукка айтып чыкты эле, бул макалада болсо ошого жооп айтылып атат. Жок, андай эмес, сен эгерде ушундай өңүттөн кете турган болсоң анда Кыргызстанда стабилдүүлүк жоголуп кетиши мүмкүн дегендей мындай абдан катуу эскертүү да. Эми биздин эл шайлаган, эл ишенген президентибиз кандай кадам кылат, кандай сөзүн айтат?
Ошондой эле кайрылууда Сооронбай Жээнбеков премьер министр кезинде анын дарегине укук коргоо органдарын реформалоо жана коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү боюнча талаптар айтылып келгени көрсөтүлгөн. Кайрылууда ал аткарылган жыйынтыкты көрүп туруп, укук коргоо органдарын сынга алганы кандай деген маселе коюлган. Бирок мурдагы аскер прокурору жана юстициянын генерал-майору Кубатбек Кожоналиев президентте коррупцияга каршы чыныгы күрөштү баштоого эми гана мүмкүнчүлүк болгонун айтып, жарыяланган өзгөчө пикирди эски командандын дооматы деп сыпаттады.
Бул баягы куру доомат да. Мен ойлоп атам, просто бирөөгө жакпай жатат. Мынау коңшу Шавкат Мирзиев тоже мурда унчукпай жүргөн, бирок убактысы келди, сааты чыкты, мүмкүнчүлүк алды, өзүнүн ойлогон оюн азыр ишке ашырып атат. Биздики деле ошондой. Азыр колуна мүмкүнчүлүк келгенде ошону менен иштеп атат. Буга күнөө коюп атат да, мурда эмне кылган жок, мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да. Мындай күч органдар мунун колунда эмес болчу да, президенттин колунда болчу. Азыр мына талаптарды койду, мөөнөтүн койду, эми сурайт, өзү айтпады. Мына мен эгерде аткарбаса, мен күч органдардын эмен баарын тең кызматтан алам, күтө туруш керек.
Президенттин күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алган баяндамасы коопсуздук кеңешинен сырткары даярдалып, анда бир катар дал келбөөчүлүктөр жана кемчиликтер бар экени кайрылууда көрсөтүлгөн. Президенттин баяндамасынын артында саясий оюндар жатканын жазган Алмазбек Курманалиев ал коомдогу туруксуздук алып келиши мүмкүн экенин эскерткен. Парламенттин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча президенттин чакырыгынын артында мамлекеттик кызыкчылык турарын айтты.
Эми негизи бул жерде беш компромиссный күрөш болуш керек. Анан эми бул жерде эң биринчи нерсе мамлекет кызыкчылыгы, мамлекеттеги иштеген ушул чиновниктердин тазалыгы, бул маселе биринчи орунда туруш керек. Альтернатива жок. Башталган мурун бул иш улантыш керек, күчөтүш керек, күчөтүш керек, тазалаш керек, кадрларды караш керек. Мындан ары дагы более мындай тереңирээк маселе боюнча анализ жасап, более интеллектуальный коррупциялар бар. Мындай көрүнүп аткан жагы бар, көрүнбөгөн да жагы бар. Ошентип жаңы бийлик ушуну улантса деген элдин үмүтү бар, биз дагы талап кылабыз.
Алмазбек Курманалиев президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаев мезгилиндеги коррупцияга каршы чараларды унутуп калышы мүмкүн эмес экенин жазып, буга баяндаманы даярдаган балдардын атайылап адаштыруусу себеп болушу мүмкүн деп болжолдогон. Генерал-майор Кубатбек Кожоналиев коррупцияга каршы чаралардын артында учурда даскан адистер иштеп жатканын белгиледи.
Дашыккан баягы кеңешчилери бар. Асылбек Кожобеков деген атайын кызматта иштеп жүргөн жигит бар. Мына азыр коопсуздук кеңешинде иштеп атат Дамир Сагынбаев деген. Ушундай жаш болгону менен тажрыйбасы жетиштүү адамдар бар. Сооронбай Шарипович айтып атат, мен улантып атам дейт. Бирок улантканда уже башка дем берип, башка сапаттуу жасап атпай. Мына азыр бажыкана менен налог инспекциясынын 217 миллион жөнүндө Ош бажыканасы боюнча тест боюнча немелер чыгып атат. Азыр Сооронбай Шарипович келгенден бери башталып аткан иштер.
Алмазбек Курманалиев маалымат агенттиктеринин бирине жазган өзгөчө пикири туурасында суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Ошондой эле президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү дагы аталган өзгөчө пикир боюнча азырынча комментарий берүүгө шашыла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кумтөр алтын кенин иштеткен Центера Голд компаниясынын Кыргызстандагы онкологиялык бейтаптарга деп бөлгөн 7 миллион доллары сол чөнтөккө кетип калышы ыктымал. Мындай кооптонуу Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинде айтылды. Өкмөт болсо коррупциялык аракеттерге жол берилбейт деп ишендирүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий маалыматына караганда, жыл сайын 6000 кишиде онкологиялык илдет аныктаса, алардын 3000 ашууну жарык дүйнө менен кош айтышат. Темага кабарчыбыз Рахат Кеңешова кайрылат.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдту 2013-жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемде талап кылган. Бирок 2017-жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан соттук доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центерра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу чечими кабыл алынган. Ага ылайык, былтыр сентябрда өкмөт онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү деген коомдук фонд түзүп, инвестор убада кылган 10 миллион доллардын 7 миллионун Кыргызстанга бир ай ичинде которгон. Бул каражат түз эле KCB банкына келип түшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева эмне үчүн акча жеке банкта сакталып турат жана бюджет аркылуу өтпөгөндүктөн аны уурдоого ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө деп маселе көтөрдү.
Эмне үчүн бул акча бюджетте жатпай, бүгүнкү күндө частный банкта жатат? Ошол эле акчаны, мисалы, ошол эле Национальный центр онкология түздөн түз которсо, жабдууларды алмак, бирок бүгүнкү күндө башкача болуп атат. Фонд жарыяланып, ал жерге башка адамдар как бы топтолуп, мындай айтканда частные лица, да, допустим, вот Нургуль Аднаева. Она никак не связана с онкологией, да, как бы, ну, человек, который является советником министра, да, ну, каким образом вообще этот отбор шел? Никакого конкурсного отбора не было.
Фонддун төрайымы Нургуль Аднаева депутаттын кооптонуусу негизсиз деп эсептейт. Анын айтымында саламаттыкты сактоо министрлиги жемкорлукту алдын алуу үчүн негизги механизм катары байкоочу кеңеш түзгөн жана анын курамына көз каранды эмес адистер кирген.
Биринчи максатыбыз ушул биздин мамлекеттик сатып алуу мыйзамынын негизинде жүрүш керек. Бардыгы ачык айкын, коррупциясы жок, алынган оборудование жабдык биздин ооруларга гана жөнөтүлүш керек деген. Акча турат, ошойдон кыймылдабай турат да бул негизичи. Бир тыйын да коротконго жокпуз, эч ким эмгек акы албайт.
Бирок депутат Мамашева өзү да байкоочу кеңештин мүчөсү болгондуктан фондко тиешелүү документтер менен таанышуу укугуна ээ. Өз кооптонуусун депутат сатылып алына турган жабдыкка карата тендердик шарттар коррупцияга жол ачкыдай түзүлүп жатат деген арыздаттануулар менен түшүндүрдү. Өкмөт акчаны бюджет аркылуу эмес, түз эле банкка которуп алган себебин бейтаптарга зарыл жабдыкты сатып алуу мөөнөтүн тездетүү аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок депутат Акылбек Жапаров бүгүнкү күндө казыналыкта андай проблема жок деп билдирди.
Казынанын мына директору отурат бул жерде. Акча келип түшсө ошол мүнөт 15 секундтун ичинде кол коюп да бөлөк кайка котор десең ошол жака которуп коет. Бирок казнада счетто калат да. Счетный палатанын отчетунда калат. Депутаттарга бизге келет. Көрөбүз биз. Бул канча акча келди, каяктан келди, каяка кетти деген суроолорду ошондо жооп бере алабыз да. Анан 10 миллион доллар казнага келбей эле бел жагынан кетип калса, аны кандай кылып анан биз каяктан көрөбүз, билебиз.
Эргене коомдук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова фонддун ишин көзөмөлдөй турган кеңешке жакында эле мүчө болду. Ал юридикалык жагдайлар боюнча комментарий бере албасын, бирок каражаттын максаттуу пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүүгө шарт бар экен. Айтууда.
Мындай айттык да, кана спискасы. Канча, кандай оборудованияларды алабыз? 17 наименование бар экен да, ошол спискадачы. Ошол списканы мен Европейский школа онкологияга да жибердим да. Алар да өздөрү чогулуш кылышты. А Кыргызстанга мынча акча бөлүнүптүр. Ошонун арасында бооларды алган атыптыр. Биз да өзүбүздүн кеңешибизди берели деп алар да даярланып атат. Анан мындай сунуш кылдым да, белгилүү онкологияга барып, аяктын адистери менен дагы жолугалы. Бул списканы ким түзгөн, өздөрү кайрадан ошону айтсын депчи. Ошондо мен билдим, алар учёный совет чогулткан экен. Ар бир отделениянын заведующийлери эң керектүүсү кайсы деп чыгарышкан экен да.
Юстиция министрлиги фондду түзүүдө өкмөт мыйзам бузган эмес деп эсептейт. Парламенттик комитет бул маселени талкуулагандан кийин кабыл алган чечимине өкмөт онкологиялык кызматты колдоо фондун түзүү тууралуу токтомун кайра карап чыксын жана анын акчасын бюджет аркылуу өткөрүүнүн жол жобосун 2 жума ичинде иштеп чыгып сунуштасын деп жазды. Кыргызстанда онкологиялык дарттар адам өлүмүнө алып келүүчү жүрөк ооруларынан кийин эле экинчи орунда турат. Көбүнчө андан аялдар жабыркоодо. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Өзбекстанда атайын кызматтын жетекчилери, генералдар удама-уда кармалууда. Президент Мирзиёев булбулдай сайратам, ар бири жоокко тартылат деген убадасын аткарып жатабы? Кытайдагы саясий бурулуш Си Цзиньпиндин чексиз мөөнөт бийликте калуусуна жол ачылууда. Бейшемби, кечки 9:30 биз жана дүйнө берүүсүндө ушул эки тема тууралуу кенен айтып беребиз. ЛТРден көрүңүз.
Эл аралык баяндарыбызды улантабыз. Британияда мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипальдын белгисиз зат менен ууландырылганы Лондон Москва ортосунда кайым айтышууга түрткү болду. Орусиянын мамлекеттик думасы британ кызматтарын чагымчылдыкка айыптаса, британ бийлиги мурунку офицерди ууландырууга орусиялык атайын күчтөрдүн катыштыгы аныкталса, Москвага карата санкциялар салынаарын билдирди. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусияда чыккынчылык үчүн соттолгон чалгындоо кызматынын мурунку офицери Сергей Скрипаль Британиянын Солсберг шаарында белгисиз зат менен ууландырылган. Уулуу заттын курамында фентанил болгону айтылууда. Фентанил таасири күчтүү синтетикалык баңги зат, анын таасири героиндин да күчтүү. 66 жаштагы Скрипальды 4 мартта Солсбергдеги соода борборунун алдындагы отургучта эсин жоготкон жерден табышып, кийин ооруканага жеткиришкен. Анын жанында 33 жаштагы кызы Юлия да болгон. Скрипальдын уландырылышы 2006 жылы Кремлдин сынчысы Александр Литвиненкодун өлүмү менен байланыштырылууда. Анда федералдык коопсуздук кызматынын мурунку кызматкери полоний менен уландырылып өлтүрүлгөн. Буга Кремлден көрсөтмө берилген делип, орусиялык атайын кызматтар айыпталып келет. Скрипальды 2004 жылы федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгындоо менен кызматташууга айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 1995 жылдардан тарта Британиянын чалгындоо кызматына мамлекеттик сыйлык делген маалыматтарды берип турган аныкталган. 2006 жылы Москванын аскерий соту Скрипальды аскердик наамдарынан ажыратып 13 жылга абакка кескен.
Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, в формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа.
4 жылдан кийин Скрипаль кечирим алып, кийин АКШ-да кармалган орусиялык агенттердин ордуна алмашылган. Британиядагы Солсбери шаарында ал 2011 жылдан бери жашап келген. Скрипаль менен бирге Британияга депортацияланган илимий ишкер Игорь Сутягин бул окуяга атайын кызматтардын тиешеси бардыгына анчалык ишенбейт. Ал өзүнүн коопсуздугу жөнүндө камтама болууга азырынча эрте деген ойдо.
Биздин жолдор дароо эле кайчылаш кетти. Эгерде чындыгында Скрипалды жазалашса, анданын себептери түшүнүксүз. Ал күнөөсүн моюнга алган. Жазанын бир бөлүгүн өтөп, кийин амнистияга туш болгон. Андан өч алуунун себебин түшүнбөйм. Атайын кызматтардын чыккынчыларды атуу тажрыйбасы албетте бар. Бирок бул жөнүндө тынчсызданууга азыр эрте деп ойлойм.
Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипальдын өлүмүндө орус изи табылса, расмий Москвага карата атайын чаралар көрүлөрүн эскертти. Орусиянын мамдумасында болсо, Скрипальдын Лондондо уландырылышын чагымчылдык деп кабыл алышууда. Депутат Андрей Луговой муну Орусияга каршы күчтөр жасоодо дейт.
Люди, которые готовят провокации для того, чтобы там преследовать какие-то иные цели, там или политические.
Мындай иштерге саясий, экономикалык же моралдык психологиялык максаттарды кууп, чагымчылдык кылган адамдар кызыктар. Бирөөнү уландырып, анан башка бирөөнү айыптоо. Мындай тажрыйба кылымдар миңдеген жылдар бою колдонулуп келет.
Такая практика. Века и тысячелетия существует.
Ал эми Кремлдин катчысы Дмитрий Песков Сергей Скрипаль тууралуу эч кандай кабар жоктугун билдирди. Мен тилекке каршы эч кандай маалыматка ээ болбогондуктан эч нерсе дей албайм. Ал кантип батышка барып калганын силер жакшы билесиңер. Мен аны кайталабайм деген Песков. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова расмий Москвага Лондондон тергөөгө кызматташтык боюнча кайрылуу жасалбаганын билдирди. Захарова окуяны батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатканын белгиледи. Скрипальдын уландырылышы Кремлдин сынчылары менен чыккынчы делгендерге карата орусиялык кызматтардын колдонгон ыкмаларына окшоштурулуп келет. Буга чейин саясатчыларга жана башка тарапка өтүп кеткен чалгынчылар бир катар уулуу заттар менен уландырылган окуялар белгилүү. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ысык Көл облусунун Кара Кош шаардык соту банкты зат сактады деп былтыр кармалган палестиналык студентке 25,000 сом айыппул салды. Чет өлкөлүк студенттин жактоочулары болсо муну жала жапты, акча доолады, зомбулук көрсөттү деп милиция кызматкеринин үстүнөн арызданып прокуратурага кайрылды. Облустук милиция баардык дооматтарды четке кагып жатат. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейим Мадамбековдун баянын угалы.
Кара Кош шаардык соту 5 мартта палестиналык жаран Абдумаялих Фадиге Кылмыш жаза кодексинин 246 беренесине ылайык баңгизат сактады деген кинээ менен 23,000 сом айыппул салды. Ошол эле учурда аны Бишкек шаарындагы республикалык психикалык саламаттык борборуна текшерүүгө жиберүү чечимин чыгарды. Соттун медициналык экспертизадан өтүү чечимин чыгарууга Фади милиция кызматкерлеринин кыйноосуна кабылган деп келтирген жүйөсү негиз берген. Соттун өкүмү эгер тараптар жогорку инстанцияга кайрылбаса 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Абдумаялих Фади Бишкектеги кыргыз мамлекеттик архитектура Курулуш жана транспорт университетинин 4-курсунун студенти. Ал 25 февралдан бери Каракол шаарындагы убактылуу кармоочу жайда камакта отурат. Палестиналык студенттин соттолушуна 2017 жылдын 19 сентябрында катталган окуя себеп болгон. Жактоочусу жана укук коргоочу Камил Рузиевдин Азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда, Фади жанындагы Сауд Арабстандык 3 шериги менен туристтик сапарда жүргөндө Аксу районунун аймагында жергиликтүү милиция кызматкерлери текшерүүгө алган. Жыйынтыгында милиция Фадинин чөнтөгүнөн 4 грамм гашиш табылганын жарыялаган.
Буларды ошол милиция токтотуп, милиция козготкондо, ошол булардын сөзү боюнча ошол 4 граммды акчаларды көрүп, 5000 доллар сурай, 4 граммды баягы барсеткага салып. Бул айтып атат, меники эмес, булар эмне алган эле деп. Анан 4-төнү тең подозреваемый катары эмнеге алып барат. Экспертизага баягы оозунда бару депчи, анан түшүнүксүз болуп атат, эмнеле бир эле фадини ошол экспертиза өткөрүп, калгандарыны свидетель катары кое берет.
Ал эми Фадинин айтканына таянган анын да бир тарапкери Иорданиялык ишкер Аль-Казаки Опайда Рият Мухаммад кармалгандар дароо кутулуу үчүн милиция кызматкерлерине акча берген деп ишендирди.
Их угрожали, унизили.
Аларды коркутушуптур, басмырлашыптыр. Алар ал жактан чыгыш үчүн 3000 доллар төлөгөнгө аргасыз болушуптур. Ал акчаны экинчи күнү тергөөчүнүн колуна бериптир. Муну Фади өзү да, туристтер да жана акчаны алып келип берген тааныштар да тастыктай алат.
Жактоочулар милициянын кармалган 4 туристи жана кылмышка шектүү Фадини да учурунда дароо кое берип жиберишин дал ушул берилген ыктымал пара менен байланыштырып жатышат. Доодон кутулдум деп ишенген студент Бишкекте жайбаракат окуусун окуп жүрө берген. Анын үстүнөн сот жүрүп жатканын билген да, чакыруу кагазын алган да эмес дешет жактоочулары. Милициянын маалыматы боюнча Абдумаялиев Фадиге кылмыш жаза кодексинин 246-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, маңзат мыйзамсыз сактаган деген айып тагылган жана иши сотко өткөн. 3 жолку сот отурумуна катышпаган палестиналык студенттин баш коргоо чарасын өзгөртүү чечимин кабыл алып, анын негизинде милиция Бишкектен күч менен алып келип, 25 февралда Караколдогу ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизген. Жактоочу Камил Рузиев Фадини милиция жана СИЗО кызматкерлери кыйноого алган деп эсептейт. Анын айтымында бул ишке кыйноолорду алдын алуу борборунда көз салып жатат.
Муну сабап, уруп, анан 3000 долларды алып алып, анан ЭВС Каракол шаарында да коркутуп тергөөчүсү. Ба 3000 долларды айтканыңды эч кимге айтпа, баары бир эч нерсе кыла албайсың деп. Анан СИЗОго алып кетип, ал жерден сабап алып, ал жерден 1500 доллар сураптыр, анан 20000 деп предоплата кылгыла деп. Ошон үчүн биз баягы кимдерди чакырып келген элек? Националдык центрдин директоруна кыйноого каршы Нурдин Сулайманов, Боцлова, ошол координационный советтин башчысы, ошолор воскресеньеде дем алыш күнү ошол келип Бишкектен келип, анан ошол күндөн бери азыркы күнгө чейин күнү түнү ошол кыйноого каршы борбор кирип, азыр ошону эмне кылып атат, таап кетесин, эмне кылып кетесин депчи.
Палестиналык студент боюнча ушул өңдүү жүйөлөрүн келтирген жактоочулар Каракол шаардык прокуратурасына жана Ысык Көл облустук прокуратурасына арыз жазышканын билдирди. Чет өлкөлүк студенттин кылмыш ишине тиешеси бар тергөөчүлөр жана милиция кызматкерлери менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы бул өңдүү дооматтарды негизсиз деп эсептеп жатат. Облустук милициянын пресс катчысы Сталбек Субакунов укук коргоочулардын арыздаттанышын прокуратура териштирип жатат деп билдирди.
Алар болбой эле жанакынтип укук коргоочулар ушинтип жанакындай кыйноого алынган, анан 3000 доллар жанакы пара алган деп прокуратурага жазыптыр. Эми анын ошо канча ошо факттын чындыгы бар дегенен прокуратура органдары териштирет болуш керек да, өзүнүн жыйынтыгын чыгарат.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2017 жылы Ысык Көл аймагында мыйзам бузуу деп 3 чара аңгармалган. Аларга маңзатка, жол кырсыгына бейбаштыкка байланыштуу айыптар тагылган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу ардактуу угарман, ушуну менен Азаттыктын бул жарым сааттык программасынын соңуна чыгабыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Биздин ободон жаңырган кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайттарынан дагы окуп уга аласыз. Ал үчүн azattik.org жана ruschekit, azattik.org сайттарына баш багыңыз. Алдыда дагы Азаттыктын жаңы берүүлөрү жаңырмакчы, биздин ободон четтебеңиз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаңыдан көз жарган энелер кандай кыйынчылыктарга туш болот деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз педагог Бурул Кошоева, ырчы Малика Дина жана социалдык кызматкер Айнуска Шерипканова. Студия кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Бурул эжеңде сизден баштайлы. Сиз 4 баланын энеси экенсиз. Ошо ар бир баланы жарык дүйнөгө алып келгенде, сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн тажрыйбаны айтып бере аласызбы? Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Жо, эне болгондон биринчи төрөгөндө, конечно, аябай эле кыйынчылыктар. Баягы биринчи төрөгөндө билбейт да, кыздар билбейсиң да. Баланы кантип карайт, кантип түндө уктабай коюшу мүмкүн, сүт чыкпай калышы мүмкүн энеденчи. Же болбосо ар кандай ситуациялар болот экен да. Анан бул жерде дагы барган жериң дагы жакшыраак болсо, кайнене, кайната, кайынсиңдилер ошолор түшүнүктүү болсо дагы мындай жашоодо оңоюраак экен да. Себеби мен 4 баланын энесимин, ошо 2 баламды кайнем кайнатамдар талашта чоңоюшту да. Анан 1 баламды болсо төрөп эле 2.5 айдан кийин эле кайра Россияга окууга кетип калдым. Анан бирок ошо 2.5 айдын ичинде эле сүт чыкпай калат да, түндө уктабай чыгат, ушундай конечно болот. Мен ойлойм, жаңы төрөгөн энеге эгерде тегерек четиндеги же үй бүлөсү, же күйөөсүбү, же кайын журтпу, баягы үй ата энеси менен турган үй бүлөлөргө айткым келет. Просто ата эне аябай жардам бериш керек го дейм да. Ата эне жардам
берсе, жолдоштор дагы деп коюшу.
Жолдошу, кайын журту, вообще кайын эне, кайната жардам берсе ата эне менен бирге турушканда да, аябай эле чоң жардам болот болуш керек. Себеби уйкуң келет, уйку канбай калат. Эненинчи түндө уктабай калат. Мисалы жаңы төрөгөндө билем, бир 3 ай беле 4 айга чейинби күндүз уктайт да түндө уктабай чыгат бала. Ошондой учурда кайненем турчукка
күндүз бала уктатканда да сен жатып уктай албайсың да,
антип уктай албайсың да, андак эми келинсиң да, бизде андай жок да, бар уктап алайын деген андай жок да. Бирок конечно мындай эми азыркы жашоодо мне кажется кайнене кайнаталар кичине түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм да. Себеби келин уктап алсынчы сүтү кемип калды. Мисалы менин кызымдыкы, улуу кызымдыкы, эң улуусу эмес, кийинки кызымдыкы, кайненеси аябай түшүнүктүү болуп чыкты да. Чогуу уктап алыш керек, сүт толуш керек, сүт болуш үчүн, сүтү жок болуп кетпеш үчүн укташ керек деп. Ирана окуудагы эми аябай ыраазымын, чын эле угуп калса сүйүнүп калсын. Ушунчалык сүйүнөм. Мен ойлойм, вообще кайненеден көп нерсе.
Ооба,
зависит алия. Себеби кайнене кичине поддержка кылып турса, анан башкалар дагы поддержка кылып турса, жолдошу конечно, мырзаларды вообще мырзалардан көп нерсе. Бирдеме жок болуп калса чуркап барып алып келе койсо, ошондой күйөөлөр болуш керек да, түшүнүктүү.
Ооба.
Анан бизде кичине кыргызда бир менталитет деп коебуз, ошо менталитет деп боюнча кичине кыргызда башкачага сен эле төрөп турсуңбу бул баары эле төрөгөн анан ушундай семьялар долгосуң да аялдарбыз да бир жакка барганда сүйлөшөбүз да анан
өзгөчө кайнелер көп балалуу болсо ой мен сегиз эле чуркап жүрүп эле төрөп койгом ооба
силер эле каяктан чыктыңар анан тиги бу деген сөздөр да бар эми андай жок деп айтууга да болбойт үй бүлө болгондон кийин баягы менталитет ар кандай да бирөөлөр билимдүү үй бүлө болот бирөөлөрдө таптакыр эле билим жок ай төрөгүн баскын тигини жаса муну жаса баарын жетишишиң керек биз деле ушинтип жетишкенбиз
ооба
деген да үй бүлөлөр бар
малика сиз жаңыдан эне болгондо төрөттөн кийинки депрессияга калдыңыз беле ошону көп айтып окуп калабыз го ушул жөнүндө
мен уккам төрөткө чейин төрөттөн кийинки депрессияны уккам мен төрөткө чейин эле башталган депрессиям анткени 50 килограммдан 90 килограммга чыгып аябай толуп кеткем эми анда көп билинбейт да курсагың бар балаң менен эле алек болуп эле андай эми түшүнбөйсүң да көп толуп кеткениңди бирок ушул балаңды колуңа алгандан кийин бир айга чакты эзилип калганын ойлобой болушу мүмкүн бирок 2-3 күндөн кийин эле сезип баштайсың да күзгүнүн астына келсең башкачасың күзүүгө же батпайсың мындай турасың
өзгөчө буга чейин өзүңүз башкача болуп жүрсөңүз
башкача болуп жүрсөң анан бир маалдан кийин эле келип туруп карасаң өзүңдү тааныбай калсаң жаман экен көбүнчөсү ойлошот депрессия деген бул оо жоктордун белгиси депчи бирок анын мен ага кошулбайм анткени бул депрессия деген биринчи очередь айым ошо келбетинен жоготкон нерселер үчүн депрессия болот кыздардыкычы экинчиден бул жанындагы ошол туура айттыңыз сиз окружениядан жаныңдагы окружение туура эмес болуп калса эми кандайча туура эмес эми туура түшүнбөсө ошол дагы аябай подавлять этип адамдычы үстүнө мындай басмырттаган сыяктуу болуп калат да үчүнчүдөн жолдошуң сага поддержка берип жок сен жакшынакайсың жаным ошондой элесиң кичине потерпи сен эме кыласың деп алдаса айымдычы ии деп ии мени сүйгөн сүйөт экен ии деп башкача толкунуу сезим менен мындай чыгып кетесиң деп бул көрдүңүзбү айымдар өзгөчө болушат экен да бөлүнүшөт кээ бирөөлөр жалгыз төрөгөндөр дагы бар ошол бөлүнөт экен да депрессиячы кызым 2 жаш 3 ай болду 2 жылдан бери чыкпай жүргөн депрессиядан жаңы эле чыктым десем жаңылышпайт болушум керек
бул эми мындай комплекстолуп караганда бул гормондордон дагы башталат э төрөгөндөн кийин гормондор алмашып абдан кичинекей нерсеге эле капаланып же ыйлагың келип мындай бир сезимтал болуп каласың го өзгөчө айыңызга эми сизге кайрылалы сиз ошо социалдык кызматкер катары көптөгөн бир окуяларды көрүп угуп жүрсөңүз керек э ошо балалуу болгон энелер кандай кыйынчылыктарга кабылып мындай кандай көйгөйлөргө туш келет
аябай актуалдуу теманы козгоп атасыңар жада калса аялдардын арасында дагы бул тема көп талкууланбайт деп айтып кетсем туура болот бул проблеманы биз көтөрүп көп сүйлөшүү талкууга алышыбыз керек да өз арачы өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп жаңы эне болгон аялдар аябай эле көп проблемаларга чалдыгат төрөттөн мурунку төрөттөн кийинки депрессия ачалдыгышат анан кийин изоляция болушат мурда иштебесе кийин үйдө отуруп калышат да бир нече убакытка чейинчи өз адамдын тандоосу болот да кээ бирки энелер 3 айга чейинден кийин жумушка чыгып кетишет кээ биркилер күтүшөт бир жашка чейин 3 жылга чейин күтүшөт да ал эми ар кимдин тандоосу бирок ушул жаңы энелерге өзгөчө колдоо керек да бул биринчиден өзүнүн кайын журту тараптан анан өзүнүн ата энеси тарабынан денесинде сиз айткандай физиологиясында өзгөрүүлөр болот аял толот эмчек бергенде дагы аябай кыйынчылыктар сүтү чыкпайт кээ биркилер кесарево болуп төрөшөт кээ биркилери табигый жол менен ал эми кесарево болуп төрөлгөндөрдүн калыптануусу бул 6 айга чейин жетиши узарылат э
6 ай эмес 2-3 жылга чейин болушу мүмкүн анткени
кээ бири
адамдын денесине көз карашы болуш керек э
табигый болобу кесарево болобу айымдын өзүнө келиши бир жылда
финансылык жактан дагы өзү деги эми балалуу болуу абдан кымбат го
мисалы үчүн бизде көп пландаштыра бербейт каражат боюнчачы көп үй бүлөлөргө жолуктум да биринчиден эненин ден соолугу чыңала электе 9 айдан кийин или 1 жылдан кийин кийинкиси боюнда болуп төрөшөт Биринчиден бул эненин ден соолугуна аябай зыян, экинчиден бул балага жетишсиз убакыт жетишсиз болот.
Катары менен төлөп сал деп өздөрү кыйнашат да. Малика, мен сизге бир суроом бар эле да, мындай. Көбүнчө биздин шоу бизнестеги айымдарды мен байкап отурсам, баягы балалуу болгондон кийин 1 жыл, 2 жыл үйдө отура алышпайт да, анткени жумуш бар, пландар бар, концерттер улана берет да. Балаңыз төрөгөндөн канча убакыттан кийин жумушка чыктыңыз? Жана ошо чыгып атканда кандай сезимдер болду? Элдер көп айтыштыбы? Үйдө эле отура бербейт беле, эмне айтып атасың деп.
Жумушка чыкканым бул жаңы эле ушул жылы баштадым жумушумду, бирок параллельно эми мурун деле болуп калчу, выступление, концерт, андай мындайларда чыгып жүрдүм. Эми бул көп деле убакыт албайт, ашып кетсе 20 мүнөт, чогуу деле барыппы же эмисип туруп таштап барып ырдап кайра келген убакыттар да болот. Бүт эле биздин шоу бизнестеги энелерибиз, ырчылар, айымдар көбүнчөсү эле ошентишет.
Ооба.
Же болбосо машинасына бир айым бир кызды алат, жардамчы бирөөнү алат, жанына баласын салат, люлкага. Мен, например, ошентип жүргөндө эле убактым болду. Бирок мен 6 айында кызым өзү чыгып кетти, эмчектен эмгиси келген жок. Өзү эле ушундай чыгып кеткен балдар болот экен. Анткени 3 айында смести татып калган учур болгон, сиз айтпадыңызбы, жанакындай стресс, нервтен сүт токтоп калган учурда. Андан кийин 3 ай эмди, мен чай менен эптеп атып сүттү чакырып анан кайра эми баштаган, бирок 3 ай эле эмди, андан кийин деле. Анан ошол учурда мен Москвадан дагы бир момент болду, мен ушул иштесемби, ушакта иштеп кетсемби, чыгармачылык жагынан ушул жерде жазсамбы же кандай болом деген ушундай бир айтып атпайсызбы, ушул эки жак ойлоп баштайт экенсиң да, бир балаңды ойлойсуң, бир балаңдын будущийин ойлойсуң, сен ушуну өстүрүшүң керек, ошо каражат,
ар бир кадамың кийин бул балага кандай таасир тийгизет деп ойлоп каласың.
Уже жалгыз өзүңдү эмес, а балаң менен чогуу ойлоп баштайсың да жашооңду. Каражат жагынан дагы мен иштешим керек, мен иштебей калсам эртең баламды ким кантип чоңойтот деген сөздөр болот экен. Билесиң, мамаң бар, билесиң, үй бүлөң бар, бирок баары бир бул энелик мээрим деген бул өтө күчтүү, анан башкача сезими,
эненин сезими.
Ооба, ошондой башкача болот экен да. Анан ошол жерин ойлоп баратканда мен апам айтып калды, мен сага жардам берем, мен менен мен багайын, сен ырда, сен жумуш иште, сен иште, мен жардам берем сага деп.
Чыгармачылык кандай экенин өзү билет да.
Бүт ошол ответственностьтун баарын бир моментте алып койду да мамамчы. Вполне как бы мындай жакшы эле да, өтө деле кыйынчылык.
Эч ким эчтеке да, бизди негизи коомдо жакшы көрүшөт го, келип улам айтып эле акыл үйрөткөндөчү.
Көптөрү айтышат, көптөрү сүйлөшөт, сен кызың кайда, сен өзүң кайда жүрөсүң деген
сөздөр бар. Ошондой сөздөр дагы жакшы көрүшөт.
Сен эмнеге кызыңдын жаныңда эмессиң, сен эмнеге кызыңды чоңойтпойсуң, сиздер кайдан билесиздер деген суроо бергим келет да. Мен балким, мен камеранын астында отурам, балким менин балам биякта отурат, билбейсиңер да, туурабы? Ошондуктан мындай сыртынан бир талкуулабаш керек да.
Ооба.
Эне деген бул бүт жагынан пытается успеть, бүт жерде жетишкенге аракет кылат. Ооба. Ошондо дагы башкалар сүйлөгөндө өтө эле, эми биринчи 6-7 ай
тийишип сүйлөгөндөр бар да.
Биринчи 6-7 ай сен ойлоносуң, ыйлайсың, кээ бирде отуруп ошо депрессияда отпойсузбу? Ошондо дагы ойлоносуң, переживать этесиң, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин уже ай топ кылат экенсиң да, балаңды ойлойсуң, болду, жумушуңду ойлойсуң, болду.
Бурул эже, илгери Советтер Союзу учурунда мамлекет жактан дагы көп колдоо болчу, э кандайдыр бир туруктуулук сезими бар эле да. Азыр жаңыдан эне болуп жаткан айымдар, ошо Малика сиз айтып кеткенде, эртеңки күндү ойлоп отуруп эле биз абдан көп, менин оюмча, мындай кабатыр болобуз да көп нерсегечи.
Мен ойлойм, мынау азыркы жаштар мисалы жигит менен кыз сүйлөшүп атышабы, экөө үйлөнөбүз деп атышабы, биринчи ирет врач, гинеколог, уролог кылыш керек. Сөзсүз мына биз бала жаратабыз дегенде просто ойлойм да, азыркы жаштар биздин убактагыдай эмес, азыркы жаштар аябай билимдери күчтүү, интернеттен көрүп алышат, тияктан көрүп алышат, бирдемени көрүп алышат, но мынтип эле үйлөнүп эле балалуу болобуз дей бербей, биринчи гинеколог, урологтон башташсачы, ошондо и выкидыш деп коебуз, алдындай болбойт, 9 ай жакшы төрөлөт балдар, же болбосо
Кыз эркектер барбайт да.
Кыз
койчайсын, мен айтып
отурам.
Кыз мисалы гинеколог көрүп жүрсө бала барбайт бизде. Мисалы менталитет ушундай. Койчу мен сөйлөймүн деп эле. Мисалы ошого биз балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялашыбыз керек. Бул деген цивилизованный мамлекеттерде пландаштырып, жашынакай 9 айдан кийин мындай төрөлүү, анан баласы оорулуу болбосун, анан 9 айдан төрөлсүн үчүн эмне кылыш керек? Алдында, алдын ала
ден соолукту
чыңап, жашынакай өзүн өзү карап, бала өзүн өзү карап, ошондо мен ойлойм, эч коркпой эле, жеңил эле төрөсө болот. Ойлойм, мен аябай бактылуу келинмин деп ойлойм. Кайненем, кайнатам мени мындай колуна көтөрүп келин кылды десем болот. Аябай жакшы үй бүлөгө турмушка чыктырмын да, анан мен Россияга окууга кетип калдым, төрөдүм кетип калдым, 2.5 ай кылып таштап кеттим, кайра окууну бүтүп келдим. 9 ай болгондо, 9.5 ай болгондо кызым чоңоюп калыптыр, мага вообще барбайт кел десем келбейт. То есть ошолор чоңойтту, баламды дагы ошолор чоңойтушту. Анан ушунчалык кайынсиңдилерим дагы, жолдошум да окууну биринчи Ленинградтан биринчи бүтүп келди, ал бала менен калган. Ошондо баары карашты, мен ушундай бир ынтымактуу, тим эле бала дегенде, небере дегенде суусап турган үй бүлөгө келиптирмин ошондо.
Эжесиңдилер кийим урмуш.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаңыдан көз жарган айымдар кандай кыйынчылыктарга туш келет деген теманы талкуулап жатабыз. Бүгүн студиядагы конокторубуз педагог Бурул Кошоева, ырчы Малика Дина жана социалдык кызматкер Айнуска Шерипканова.
Анан айтайын дегеним эле ошо тегерек четиндегилер жардам бериш керек.
Ооба.
Жолдошу кыздын жолдошу сөз жардам бериш керек. Эгерде түндө ыйлап калдыбы, түндө уктабай калды эле, болмитип калды эле, эмчегинин сүтү жок болуп кетпесин деп эркек күйөөсү чуркап тура калып, тигини кармай, бир саат кармай, эки саат кармай, бул жалаң эле сүйүү, ошо менен эле беттешүү эле, колдошуу эле, анда эмес, именно сүйүүнүн, ошо махабаттын эң түпкүрү ошондо болуш керек.
Ошо баланы дагы эптей албай, анда ыйлап атса, анда мени каратат деп ушунчат да.
Бир баланы бага албай эмне болдуң деп.
Жиндери келип башка бөлмөгө барып жатып алышат, эптеп баланы бир нерсе кыл деп жана
түшүнбөйт да. Көп жагынан көрдүңөрбү, бул жолдошунун бир жагы бар. Түшүнгөн, ошо биз айтып атпайбызбы, түшүнгөн, түшүнбөгөндөр бар. Түшүнгөндөр жанында эле турат, теке туруп берет. Анткени алар түшүнүшөт, бул бир эле аялдын эмес, бул күйөөнүн дагы баласы депчи. Эми экөөнүн ортосунда жаралган бала деп.
Проблема бул даярдык жок да. Мисалы үчүн жаңы ата-эне боло турган атасы дагы, апасына дагы даярдануу деген бизде түшүнүк жок да. Мисалы үчүн чет өлкөнү алсак, ал жерде ата-эне осознанно даярданышат да. Литератураны окушат, баланын кандай кыйынчылыктарга эне туш болот, сабактарга барышат.
Ошон үчүн оңой эле аялдар күйөөлөрүнө бертирип кетип калышат го аякта.
Ооба, тасмалардан карасам деле түндө күйөөлөр тура калып, сүтүн жасап бере калышып, аялы бала менен отурса барып кирин жайып, үйүн жыйнашып, тамак жасашып кадимкидей тең бөлүшөт да жоопкерчиликтичи.
Анан бир жерде азыркы биздин условияларыбыз бар, мурун условия жокто. Суу эшикте кезде, туалеттагы эшикте кезде кандай болчу эле мен ошону. Азыркы эми квартирада кыймылдайсың, бирдеме кыласың, же болбосо
жарактардын баарын салып коесуң
машинага. Жери болсо деле машинкалар бар үйдө, жери болсо деле условиялар бар.
Колго жууп барып жалаякты. Же подгузник жок.
Баары биздин башыбыздан өттү да. Азыркы жаштарга айтам да, мына Диналар жашыраактар да. Азыркы жаштарга айтарым деген ошо сабырдуу, токтоо бол, анан сабырдуу бол деп атаэнең айтат го турмушка чыгарды, келин болдуң, эми сен турмушка чыктың, сен сабырдуу бол, кечиримдүү бол, күйөөң мынтсе тигинтпе, анан айтышпа, анан тигинтпе деп. Анан бирок эркектердин деле ушундай өзүнчө мынандай, азыр биз отурабыз го, ушинтип чыкыргыла да эркектерди деле. Мен каалаганым да, мүмкүн бул кыздар деле каалап атат, эркектерди деле мынакей келинчек алдың, сен балалуу болдуң, кандай мамиле кылышың керек, ушуну мындай, мне кажется, бул
тарбиядан башташ керек.
Ким айткандай, бул аябай жакшы тема да, мына эжесиңдилер. Ушинтип 3 эркек болобу, 4 эркек болобу дагы чакыргыла да. Аялдарыңарга кантип жардам бересиңер?
Аны үчүн братандар деп өзү.
Кандай
долбоор ачабыз?
Кандай алганда күйөө аял ажырашпай балдарды жашынакай ынтымактуу багышып чоңойтушуп ажырашуу болбосун деген.
Сиздечи мен байкаганым, азыр сизге сөз берем, азыр сизге чыта кетейин. Мисалы интернетте карап отурсаң же массап маалымат каражаттары бүт эле аялдарды үйрөтүшөт да, мастер класстар, тренингдер бүт эле аялдар үчүн да. Кантип жакшы үй бүлөгө жөө экеси болуш керек, кантип тамак жасаганды билиш керек, баягы жапон ашканасын, кытай ашканасын тим эле баарын катыра жасаганды билиш керек, кантип үй жыйнаганды билиш керек. Бүт эле аялдар эле үйрөтө берет да, психологиялык жактан эркекти кантип кармап калыш керек, кантип сенден ойноп кетпегендей кылыш керек, э тим эле момундай бир.
Мен азыр эле
эркектерге бир да мастер класс жок да, кантип жакшы күйөө болуш керек, кантип жакшы ата болуш керек, кантип баланы жакшы тарбиялаш керек.
Жок,
кеч аялдарды эле үйрөтө беребиз, үйрөтө беребиз, эркектер өздөрүн билип чоңоюп келет дагы, анан биз кайрыларга таарынабыз да. Сен мени түшүнбөйсүң, сен мени колдобойсуң деп чындай түпкүрүнөн ата энесинен ал тарбияны алган эмес да, коомдон ал тарбияны алган эмес, туурабы?
Балдарга каршы зомбулуктар күчөп атат. Жакында эле биз социалдык тармактарда аябай көп талкууладык тиги Ошто болгон окуяга. Өзүнүн апасы кепкер менен уруп, бала 2-3 күн эле бала чарчып калды. Бул мындай случайды неме профилактика кылса болот? Боло турган болчу да, просто ал стресс, алдын алсак болмок. Биринчиден ал эненин колдоосу жок болуп калды, экинчиден көзөмөлгө алышкан жок. То есть ошол убакта эле ушундай маалыматтар жетишкен жок да. Бала мисалы үчүн өзү кыйкырып ыйлаганда 5-6 жашка чейин ыйлайт бала, өзүнүн оюн айта албайт. Ошондой нерселерди биз жаңы боло турган ата энелерге үйрөтүшүбүз керек.
Кайнене жөнүндө айтпадыкпы биз э бурулжа? Көбүнчө эле ай сен баланы оорутасың, үйшүтөсүң, давай кийин, давай тигиндей мындай кыл деп аткан адамдарга мен кайрылып кетким келет да. Эненин температурасы кандай болсо, эне ошол баланы дагы өзү чувствовать этет, анткени 9 ай астында, жүрөгүнүн астында кармалат, көтөрдү да, туурабы? Анан
баласы ооруп калса дагы кайра энени жөмөлөш. Мына оорутуп алдың.
Кайра эне күнөөлүү да, ошонун баарына.
Баарыбыз
ыйлейчи деп отурбуз.
Жок, чын эле да, бала ооруп калса дээне күнөөлүү. Жакшы нерсе болсо, бул деген бала бизди тарткан, бул биздин балабыз деп мактанып коюшат. Анан ооруп калса же бир жагынан кыйналып калса же кандайдай бир өнүгүүсүнөн кишини артта калып калса эле, мына энесин тарткан, сенин тарбияң, сен карабай койдуң.
Менин кайнинем айтып койчу, сен бала сак эмессиң, ошон үчүн таштап эле окууга кетип калдың. Кээ бирөө бар, ой ала кетем, ошол деле тур эле да. Зато мен окуумду бүтүп келдим да. Мен окуунун ортосунда турмушка чыгып алсам, анан кийин бүтүп келишим керек, бир жылдык окуу калган. Анан зато окуумду бүтүп келдим. Ошо башка ойлойм да, башка кайнене болсо мүмкүн, окубайсың же башка күйөө болсо, күйөөм деле азамат да, окубай эле болду эми, тийдиң бияка Кыргызстанга которул, тиги бу деп Кыргызстанга которулбай эле бир жыл өзүмчө барып окуп келдим. Кайра келип анан кийин кызым азыр ошо Лондондо турат. Ошо кызым айтканын айтайын деп эме эле перебитип койдум окшойт. Самолетте келатам дейт, эки бала, бир кызы, бир жаштан эле кызы баласы, анан чырылдап кичүү балам ыйлап келатат дейт, монтип колума кармап атып самолеттен Турциядан пересадка кылышат да. Анан сизге окшогон эле мама, сизге окшогон эле дейт аялдар. Бирөөсү туруп жаныма келген жок дейт, тиги болсо ыйлайт, чыркырап эле ыйлайт дейт. Экинчи баласы ыйлаган жок, тиги балам ыйлайт, билбейм уже бияка да көтөрөм, бияка да көтөрөм. Бир кыргыз сизге окшогон мамалар же апалар бирөө жаныма келип, кызым чарчадың окшойт мына, 3-4 саатпыз самолетте эме Турциядан бери, жанатан бери эме чарчадың болуш керек деп жаныма бирөө келген жок. Мен моменттип ыйлап келди, кыргыздардын баары че то ташпоор болуп калыптыр депчи. То есть мындай ошондой учурда энелер, мен ойлойм, бирөө ыйлап атса чуркап барасың го, эмне болду я деп. Анан анысы кандай турмушка көз караштагы кийинки учурларда ойлойм, элдики өзгөрүп кетти.
Балким алар эне болгон эмес.
Жок, эне болбосоң деле да, адамдык бир сапат болуш керек да.
Келди да,
жардам берейин депчи.
Жок, сиз ошондо окууңузду бүтүп келгениңиз азыр жардам берди го, кийинки жашоодо, туурабы?
Ооба.
Мен 6 айга чейин баласак ушунча мен баласак болчумун, боюмда эле бар кездечи. Анан андан кийин бирөө келсе мынтип бетин катканга чейин өкүлү акырын кыла ал сурактургула дегенге чейин
баргам.
Дагы бир көйгөйдү көтөргүм келет да, жаңыдан балуу болгондо бир жыл үйдө отурдуң дейли, анан элдин баары айтып бир жыл үйдө отур дешип, бир жылга чейин эмчек эмиздиң, бүт элин айткандай кылдың, баарын туура кылдың, анан жумушка чыгайын десең анан баягы баланы караганга орусча няня деп коюшат го, ошону издеген да бир өзүнчө чоң көйгөй да биздин.
Азыркы мына видео роликтерден кийинчи няня издеш деле өтө бир жүрөккө тийген нерсе болуп калды. Менчи мен ушунча кээ бирде нервничтетип кетем, ошондойлорду мен көрө албайм. Мен да көрө албайт экенмин, мен киче жукурак экен нервимчи.
Чоң апалары, тайнелери карашып багышкан үчүн дагы бул көп мындай маселени чечип коет болуш керек э. Мисалы жалгыз жашагандар, менин бир курбум бар, башка региондон, башка областтан бияка келип кызын жалгыз багат, ошол абдан кыйналды да ушу кызы мененчи. Карашканга киши жок, анткени ата энеси башка шаарда турушат. Ошондо дагы абдан кыйналып калат экенсиң, же ишене турган бир адам таба албайт, анан жумушка өзү менен бүт жакка өзү менен алып жүрүп дагы кыйналып калышты да кызы экөө.
Жаныңда ата энең болсо аябай эле чоң жардам. Анан мен дагы ошол эле тажрыйбага колдонуп кетейин. Биздин көп клиенттерибиз ички мигранттар болгон да, себеп дегенде алар Ош, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Эски Көлдөн келишет да. Ал эми Бишкекте алардын ата энеси жанында эмес, кичинекей балдары бар, караганга эч ким жок, же жумуш иштейин десе иштей алышпайт, кичинекей балдары бар. Жакы жаныңда ата энең болсо, туугандарың болсо аябай эле чоң жардам да ошол бала бакканда.
Бирок биз көбүнчөсү мындай кичине слабыйракпы же болбосо кандай десем айымдар жөнүндө сүйлөшүп атат окшойбуз. Мен эле эжем, бир тууган эжем, бир тууган эжемдин 4 баласы бар. Бирөөсүн дагы алып келип Малика карачы же мама карачы деген эмес. Ошончо
тын экен да, абдан
күчтүү, ошончо күчтүү 4 баланы чоңойтуп азыр улуусу 9-10 чыгып калды. Болбогондо да менин кызым кошулат да ал жаккачы. 5 баланы отуруп ушундай спокойно аялдар бар, чындап айткандачы мындай эч эле кашым көзүм деп да коюшпайт, карашышат. 10 бала болобу, 15 бала болобу, бул өзү адамдан зависит да.
Анда азыр жыйынтыктоочу сөздөрдү айтып программасы жабар эле. Демек ошол жаңыдан балуу болгон энелер физиологиялык жактан, моралдык жактан, психологиялык жактан көп нерсени эме болот го, өзүбүз дагы өзүбүз дайым жемелеп турабыз го, мен жакшы энеминби же жакшы эне эмесминби, бул жерден кандай катачылык кетирип атам, буну туура кылып атамбы, буну туура кылган жокмун деп э. Өзүбүздү жемелегенибиз аз келгенсип ар тараптан дагы бизге улам келип турат, сөз келип турат э, сен муну туура эмес кылып койдуң, сен эми азыр биз айтып кетпедикпи анын баарын. Ошондой нерселерге кабылып калганда айымдар кантип алып жүрүш керек өзүн? Ошондой нерселер аз болуш үчүн биз коом катары өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек? Ошондой айымдарга биздин мамилебиз кандай болуш керек?
Менин оюмча мен ошондойго көп кабылдым окшойт, анткени мага жазгандар тигинде 3 бала менен деле 4 бала менен деле сопсонун ырдап арык болуп жүрүшөт деп. Бул адамдын физиологиясынан
аны
бирок бул эң туура эмес да, адамдын келбетине асылышчы, өзгөчө сен жаңы эне болуп отурсуң.
Бирок мындай ойлоп көрсөңчү 100%тен 90% ошондо билими азбы же кандай?
Бактыгүл Бадыеваны 3 жылдан бери инстаграмына карап отурам, байкушту ар бир сүрөттүн астында эле ошону жазышат.
Биз ошону айтып атпаймынбы, бизди толуп кетсиң, сен ырчысың, кечиресиз, сен ырчысың, сен өзүңдү карашың керек деп айтышат. Ооба, ал жагы деле туура, биз аракеттенишибиз керек элдин адамы болгондон кийин. Бирок даже дарыдагы же болбосо башка диета болобу, спорт болобу, ошондой жардам бербей калган учурлар болот экен өзүчү. Ошондуктан адамдын организмин зависит. Бир толуп кетесиң, бир туруп арыктап кетесиң. Мен ошондо, мен ар бир адам по себе судит дейт го, мен за себя хочу сказать, мен туруп туруп эле 15 күндүн ичинде бир бомба болуп кетем, кайра карасаң эле кайра арыктайсың. Бул гормон ушундай секирет экен, түшүнбөй калат экенсиң. Ошондуктан мен андай айымдарга мен бир эле сөзүм бар: эч убакта кайгырбай, бирөөнүн сөзүнө карабай жашаш керек. Бул бала үчүн биринчиден, ошол төрөп жүргөн балаң үчүн. Экинчиден, бул жаныңда действительно жакшы эркекмин деп поддержкаң болсо, ошол үй бүлөң үчүн сен эч убакта эч кимди укпай, жеңелерди улоо, кайын журт болобу,
алысындарды
эч кимди укпай, кадимкидей эле кантип жашап жүрсөң ошондой эле жашап, балаңды чоңойтуп, үй бүлөңдү сүйүп, кандай десем, ошол сүйүүнүн ортосунда жашаш керек.
Жолдошунун колдоосу жана ошо аялына болгон мамилеси э. Мисалы мен могу жерим толуп кетти деп өзүңдү күйөөңдү карап турасың го, эмнеден кийин чын эле аркташын керек эле деп койсо болду да. Кайра тескерчи топсоңсуң деп койсо кичине жыргап каласыңбы?
Мисалы мен ойлойм, аял кишичи өзү адамдан адам чыгып атса, аял киши төрөгөндөн кийин мындан артык эмне бакыт бар? А төрөгөндөн кийин анан кийин элдер тигиндей мындай сөздү айтып берген алар же төрөбөгөн кыздар. Же күйөөсү жок жанагы күйөөнү билбеген адам, кайын журту билбеген адамдар, же билим деңгээли өтө ылдый адамдар андай нерсени айта берет. Кебетте анан семирип кеттиң арт. Это не главное. Бул баш нерсе эмес. Баш нерсе сен бул дүйнөгө эне болдуң. Кыргызстанда ден соолугу жакшы балдарды төрөгөн энелер. Татынакай мындай билим деңгээли өйдө мындай кругозорлору бийик аялдар көп болсо деп ойлойсуң да?
Майда чыдоо үчүн бир бирибизге аз кылмайлы.
Мен сиздердин оюңузду толуктап кетейин. Биз көбүнчө терс нерселерге көңүл бурабыз да. Сиз айтып кеткендей дайыма ал жаңы ата эне болгон энелер эне болгондорго айтып кетерим, оң нерсени тапканга аракет кылышыбыз керек да. Ден соолугу чең, маанайы жарык, жакындарың жаныңда дагы оң нерселерди позитивдүү моменттерди тапканга аракет кылышыбыз керек да, эч кимди укпай.
Бирок жалгыз энелерге деле айтып кеткебиз келет. Азыркы учурда жалгыз өстүрүп атсаңыздар, эч убакта кайгырбаңыздар. Сиздердин да жашооңуздарга бир обязательно бакыт, махабат кирет. Келет обязательно.
Үмүтүңөрдү
үзбөңүздөрдү.
Анда ушу менен программабызды бүтүрүп берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаңыдан көз жарган энелер кандай кыйынчылыктарга туш келет деген тема тегерегинде кеп салдык. Менин бүгүн студияда конокторум педагог Бурул Кошоева, ырчы Малика Дина жана социалдык кызматкер Айнус Кашерип Канова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.